Ja som Dáška.
Ja som Adel.
A toto je podcast Mama Gang. Čau, Adel.
Čau, Dáška. Počujem ti tam štebotanie vtáčikov a morský vzduch na mňa túto sála z telefónu do nášho bratislavského mestského. Tak ako sa máte na dovolenke?
Áno, zdravím teba aj všetky posluchačky z Tenerife. Máme sa super, sme tu už vyše 2 týždne. Boli sme prvý týždeň na juhu, potom sme sa presunuli na sever. A kamoš Zdenek, tréner bežcov, tu robí taký bežecký kemp, na ktorý vlastne sa aj Peco prihlásil, takže teraz ten druhý týždeň oni vlastne non-stop behali a my sme tu boli same s deckami. Tak nie same úplne, ale teda boli sme furt. Sme tu mali decka na krku a snažili sme sa to nejak prežiť s nimi a aspoň si nejak zorganizovať nejaký mini výlet. No a teraz dobežali kemp, tak teraz nám začínajú konečne také nejaké väčšie výlety a dobrodružstva, tak sa veľmi teším. Ale teda popri tom, ako oni behali, stihla som si tu ísť zo dvakrát aj ja zabehať. Raz ísť na crossfit, lebo nechcem tu úplne prísť o všetku kondičku, keďže čoskoro nás čaká spoločný beh.
O áno, čaká nás štafeta. Mama gangová. V Mama Gang Plus sme sa s dievčatami, ja som spravila taký otvorený, že open call, poďme sa vyskladať nejaké týmy na štafetu, lebo hovorila som si, že polmaratón ešte asi sa nechcem úplne hecovať, ani celý vôbec, to som ešte v živote nebežala. A že tie štafety by mohli byť taká príjemná motivácia aj pre nás, aby sme sa hýbali a tak sme sa tam nakoniec vyskladali 4 týmy. Bežíme, jeden tým beží štafetu maratón a 3 týmy bežia štafetu polmaratón. Čiže jeden tým beží každá baba po 10 a 3 týmy bežia po 5. No, takže takto sme sa vyskladali, tak už pomaličky trénujeme a párkrát už ste nás mohli vidieť aj na hrádzi, ako spolu cupkáme.
Je to perfektné, máme aj takú spoločnú WhatsApp grupu, kde si píšeme, komu sa ako darí behať. Ja sledujeme baby na Strave, ktoré chodia behať.
Tu už to berieš vážne, počúvaj.
Ja to beriem vážne, hej. Akože minimálne to beriem vážne cez tieto sociálne siete, trošku viac ako v praxi. Ale nie, verím, že sa ona ešte dostane. A tak aspoň na nejaký hike, vieš, aj to sa ráta.
Všetko
a tých
sa ráta.
5 kilometrov.
To je, keby si, akože, keď musíš utekať za deckom s kolobežkou, tak toľko nabehaš.
Tak, počuj, ale ty si sa tak nadchla pre ten beh, ja to musím povedať, lebo vlastne toto bol celý Adelin nápad a ty si sa vlastne nadchla, celé si to vymyslela a ani zďaleka tu nejde len o beh, pretože vlastne tou motiváciou k tomu bola aj tá diskusia, ktorá sa vo verejnosti diala o násilí na ženách a na deťoch a o skracovaní premlčacích lehôd. Tak povedz aj o tomto viac.
No, ono vlastne, my sme si tú otvorenú výzvu na tú štafetu dávali dokopy viac menej v rovnakom čase, ako v parlamente prebiehala tá nechutná diskusia o skracovaní premlčacích lehôd, ktorú sa snažila koalícia prepašovať do zákona, teda novely trestného zákona. A vlastne mne to tak napadlo, že veľakrát som videla behy, ktoré boli s nejakým dobročinným účelom a hovorila som si, že prečo by sme to nespojili nejakým spôsobom. A tak sme si povedali, že skúsime zvyšovať povedomie o dôležitosti informovania o a prevencie násilia na deťoch a rodovo podmieneného násilia, čiže aj násilia hlavne teda na ženách, veľmi často aj sexuálneho alebo psychického či fyzického. No a napadla nám, keďže už sme raz mali vlastne takúto dobročinný diel s riaditeľkou Centra Nádej, tak nám napadlo, že skúsme pozrieť nejaké iné centra po Slovensku, ktoré sa venujú tejto téme. A hneď ako prvé mi povyskakovalo, čo som aj poznala, pani Kovačovu, ktorá vlastne pôsobí v Nitre, v Centre Slniečko. A ona tento rok získala aj ocenenie od prezidentky Slovenskej republiky, teda ocenenie, čo to je, vyznamenanie, nie ocenenie, za svoju celoživotnú, neunavnú, obetavú prácu s a práve obeťami násilia, rodovo podmieneného násilia a násilia na deťoch. A tak sme to dali dokopy, že to vlastne vypálilo, že tento diel, ktorý počúvate, je náš dobročinný diel a ten náš beh bude náš dobročinný beh. A rozhodli sme sa, že vytvoríme výzvu na Donio s podporou práve pre Centrum Slniečko, ktoré pani Kovačová riadi a v ktorom pôsobí už cez 25 rokov.
Ja som super rada, že sme to vlastne, že si to všetko takto vymyslela a poprepájala. A toto je vlastne aj ten diel, pri ktorom som ja nebola pri nahrávaní, lebo on sa tak na poslednú chvíľu organizoval. A čo to tam bolo? Niekto bol chorý?
Si, vieš, čo bolo? Pregrcala
ja
si noc.
Chorela, ja, vtedy sme grcali, ja už som aj zavodla, vidíš, to bolo, ty si predovolenko. Hej, ja som vtedy v noci grcala, tak som nemohla prísť a ty si to nahrávala sama, ale ja som si ten diel potom počúvala a je veľmi hodnotný, aj čo sa týka informácií, lebo pre mňa bol asi najznámejší projekt, ktorý majú to Centrum Slniečko, je ten projekt Bez modrín. Mm-hmm. Vy ste sa veľa bavili aj o tom vlastne o násilí na deťoch, aj na tom o tom rodovo podmienenom násilí, ale veľmi tak prakticky a zo života. A je to niekedy, ono to niekedy vyzerá, že sa nás to vlastne netýka, ale vlastne sa nás to týka všetkých, celej spoločnosti, pretože vlastne to násilie sa prejavuje v mnohých takých bežných veciach, ktoré robíme a ono to ovplyvňuje ďalšie veci, ktoré sa dejú v našej spoločnosti a máme aj my veľký vplyv na to, aby toho násilia bolo menej, hlavne pri výchove.
Presne tak a preto sme aj sa rozhodli, že vlastne takýmto spôsobom pobežíme pravdepodobne, dúfajme, že to všetko stihne doraziť na čas, ale pobežíme v rovnakých oranžových tričkách, pretože ak si pamätáte, tak vždy kampanie proti násiliu na ženách sú Orange the World, takéto oranžové výrazné sfarbenie toho hashtagu a my sme si povedali, že keď už bežíme, tak pobežme takto spolu. No a ešte som chcela vlastne k tomu povedať, lebo my sa tam v tom podcaste, my sme ho nahrávali ešte v čase, keď teda tá novela bola v podobe, že sa tie premlčacie lehoty skracujú. Teraz nahrávame 14. marca, čo je vlastne deň predtým, než mala tá novela vstúpiť do platnosti, ale vzhľadom na rozhodnutie Ústavného súdu teda tá novela zatiaľ do platnosti nevstupuje. Čo ale neznamená, že nejakým iným spôsobom tie ľudskoprávne organizácie, ktoré sa tejto téme venujú, nedostávajú pole na podnohy, pretože viac menej v čase, keď sa zdvihla tá verejná kritika toho návrhu, tak minister pozastavil a v deň vlastne, keď sme my nahrávali s pani Kovačovou, tak minister spravodlivosti pozastavil dotácie, jednu výzvu dotačnú pre organizácie ako Centrum Slniečko. On to síce tvrdil, že to je akože pre ľudskoprávne liberálne organizácie, ale to tak vôbec nie je, pretože je to zastavenie výzvy veľkej aj pre organizácie, ktoré sa venujú práve pomoci obetiam domáceho násilia, ktoré prevádzkujú krízové centra, ktoré prevádzkujú pomoc pre mentálne, fyzicky postihnutých ľudí. Čiže je to naozaj naozaj veľký zásah do ich nejakého fungovania a mnohé už teraz proste bojujú s existenčnými problémami. No a práve preto sme sa rozhodli, že kampaň, ktorú v súvislosti s našim behom spustíme, tak bude vlastne pomocou pre Centrum Slniečko a jeho klientov a klientky, hlavne teda tých detských klientov, ktorí sú obeťami násilia, fyzického aj psychického a našim behom by sme im chceli pomôcť prispieť na terapie, ktoré sú pre nich tak strašne dôležité a ktorých, ako vieme, je strašne málo.
Tak.
No.
A ten tak náš, ja už len, no.
Ešte asi povieme, že koľko je vlastne náš cieľ, nie?
Aha,
to ale, by sme mohli okay. Vám povedať. My sme také optimistické, pretože keď sme mali zbierku pre Centrum Nádej, tak sme si stanovili taký veľmi skromný cieľ 440 eur. Ak si to pamätáš, to bolo vlastne na prevádzku dvoch mesiacov.
Nechápam, že si to pamätáš.
Ja som si to čítala. Aha. Aby som bola v obraze. Pamätala som si, že to bolo na prevádzku garzonky, ale nepamätala som si presné číslo. A bolo to, že 440 eur pokrie náklady na 2 mesiace jedného utajeného bývania pre ženu a prípadne nejaké jej deti v garzónke. No a my sme vtedy mali, že cieľ, že vyzbierame tých 440, to je 2 mesiace, čiže 220x2. No a teraz sme sa bavili s pani Kovačovou, že čo vlastne oni najviac potrebujú, hej? A ona hovorila, že oni rekonštruujú nejaké svoje krízové centrum, zväčšujú priestory a tak ďalej, ale že to, čo tí ľudia najviac potrebujú, tie deti a tie ženy najviac potrebujú, nie sú nejaké proste hmotné veci, ale sú to práve tie terapie. Čiže my sme sa rozhodli tých 1000 eur, ktoré sa snažíme teraz vyzbierať týmto behom, zhmotniť do počtu terapií a počtu klientov, ktorým to môže pomôcť. A vychádza to tak, že približne to vyjde na 30 hodín terapie, ktorá ale je aj skupinová, pretože tie detičky často majú aj skupinové nejaké arte terapie, terapie so zvieratami a tak ďalej, a tam sú vlastne aj v skupinkách. A približne to vie pomôcť vlastne 15 klientom Centra Slniečko tých 30 terapií. Čiže pomôžeme tým vlastne 15 deťom, aby mohli zažívať detstvo, aké si zaslúžia. Aby aspoň trošku sme im uľahčili tie ich rany na duši a často aj na tele. Takže dúfame, že sa zapojíte s nami do zbierky. My budeme bežať o život.
Ja na to budem myslieť, mňa to vždy poháňa, keď myslím na takéto veci.
Presne tak, takže my budeme bežať o život a dúfame, že aj vďaka tomu sa vlastne nejaké trošičku zvýši povedomie, keď tam všetci uvidia, že v čom bežíme, a pozrú si tie hashtagy a povedia si, že aha, okej, tak sa idem pozrieť. No a vlastne ešte som chcela to k tomu, ja mám taký flow, sorry, ešte som chcela k tomu doplniť, že vyzerá to tak, a sledujte naše sociálne siete, že Centrum Slniečko budete môcť stretnúť aj na tom maratóne ako takom, je 7.4., to sme ináč nepovedali, 7.4. v nedeľu, a budete sa môcť tam aj s Centrom Slniečko stretnúť, budú tam mať so sebou všelijaké svoje propagačné materiály, knižky, ktoré vydali, a budete môcť ich spoznať aj osobne, a my tam určite budeme. Takže ak nám prídete fandiť, tak určite neobíďte aj dobročinnú zónu, v ktorej budú aj zástupcovia Centra Slniečko, a budeme tam sa vyskytovať určite aj my. No a teraz už stačí.
Ja už len poviem. Príjemné počúvanie.
Počúvajte, užívajte a myslíme na to, že násilie sa týka každého jedného z nás. A nezatvárajme pred ním oči. Dobrý deň, ahojte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang. Dnes tu sedím sama, pretože sa nám stala taká vec, že sme mali nahrávať a Dáška mi v noci napísala, teda, že jej nie je práve úplne najlepšie. Takže sme sa s našou hostkou stretli takto vo dvojici, pretože si myslíme, že túto tému, jednak ona už bola na ceste, keď ja som sa to dozvedela, a zároveň si myslíme, že túto tému treba otvoriť čo najskôr, aj vo svetle aktuálneho diania. Nebude tá téma z tých najveselších, to vám hovoríme hneď na začiatku, no o to je dôležitejšia. My sme sa rozhodli vo svetle zmien v trestnom zákone pozrieť sa na konkrétne ľudské osudy, ktoré sa skrývajú alebo budú skrývať za tými paragrafmi skracujúcimi premlčacie lehoty pri znásilnení, sexuálnom násilí na ženách, deťoch, mladistvých a vlastne aj mužoch, pretože aj na nich sa to bude samozrejme vzťahovať. Iba pre pripomenutie, tie premlčacie lehoty sa skracujú na polovicu pri znásilnení z 20 na 10 rokov. V prípade závažnejších trestných činov s fatálnymi dôsledkami, teda znásilnenie s fatálnymi následkami, tak tam je to z 20 na 15. A z 20 na 15 rokov sa skracuje aj premlčacia lehota pri sexuálnom násilí spáchanom na deťoch, teda osobách do 18 rokov. Tá však začína plynúť od ich 18. roku, dovršenie 18. roku. A našou hostkou vzácnou je riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko, Mariana Kováčová. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vítajte u nás, ktorá bola spolu s ďalšími 33 osobnostiami tento rok v januári ocenená aj štátnym vyznamenaním Pribinov kríž druhej triedy za mimoriadne zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Pani Kovačová je už od roku 1990, hádam, jednou z najaktívnejších ľudí, ktorý sa venuje práve problematike týraných, sexuálne zneužívaných detí a žien, a pomáha ženám a obetiam aj domáceho násilia. A už po revolúcii začala s presviečaním kompetentných osôb a verejnosti, že práve tyrané a zneužívané ženy a deti potrebujú odbornú pomoc. Vtedy začali hľadať vhodné priestory. Ja som si nachystala dlhé intro na vás.
Aha.
Aby sme si teda naozaj o tom povedali, že aj čo vy robíte. Hľadať vhodné priestory pre prvé krízové centrum pre tyrané a zneužívané deti na Slovensku. A v roku 2000 založila neziskovú organizáciu Centrum Slniečko, ktorá od vtedy už takmer 25 rokov pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho a rodovo podmieneného násilia. Jedným z vašich takých zaujímavých a kľúčových projektov je vlastne projekt Bez modrín. Tak poďme sa možno odpichnúť od neho, lebo to bude taký ľahší štart.
OK. Tak už ten názov vlastne je spätý vôbec s takými prvými kampaňami na Slovensku, ktoré sme realizovali a hovorili sme, že ide to aj bez modrín, že jednoducho začali sme napríklad vysvedčením. Neviem, či bola taká veľká kampaň, kde bolo, že bitka vysvedčenie nezmení, lebo sme zistili v rôznych výskumoch, že práve na vysvedčenie dochádza najviac napríklad k nejakým suicidálnym pokusom detí. Hej, a že teda z detí často končia na záchránkach to, že teda keď donesú to vysvedčenie a rodičia o tom nevedeli, aké tam budú známky, tak naozaj to bol taký prelomový projekt. A potom sme ho postupne nazývali, že ide to aj bez modrín. Takže boli to prvé kampane, prvé náznaky toho, že akým spôsobom sa dá s dieťaťom vo výchove pracovať tak, aby nebolo zbytočne trestané, aby teda fyzické tresty boli, sa povedať, taká nulová tolerancia k ním a tak ďalej, a tak ďalej. No a potom prišiel nápad vlastne urobiť z toho takú platformu informačnú a vzdelávaciu. A tu ja musím povedať, že keby nebolo, a verím, že to môžem povedať, nadácie The Velks Foundation, tak by sme sa v tomto momente asi takto nerozprávali o tomto projekte, kde už teraz je niekoľko úžasných článkov, úžasných odborníkov, ktorí hovoria k veci, ktorí hovoria, akým spôsobom identifikovať dieťa, ktoré je týrané, zneužívané, akým spôsobom mu pomôcť, aký systém to má. A potom sme vlastne vytvárali vzdelávacie programy. Uvedomili sme si, že jednoducho vieme už toho veľmi veľa, a chceme to dať aj ďalej a tak sme vytvárali programy presne ako identifikovať dieťa, volalo sa to také, že kedysi, že modriny na duši 1, 2, 3, ktorí sú vlastne o fyzickom, psychickom násilí, sexuálnom zneužívaní a presne ako má reagovať mama, otec alebo teda nejaká blízka rodina, ale ako má reagovať pani učiteľka, sociálny pracovník, ale aj ako by malo prebiehať vyšetrovanie. Takže už to išlo do takých ako keby odborných vízií a odborných zručností, ktoré by tí ľudia naozaj pri sexuálnom zneužívaní, pokiaľ s tým dieťatom rozprávajú, pokiaľ sa to dieťa zdôverí, tak mali pracovať. No a samozrejme, že tá platforma Bez modrín je plná kontaktov, kde môžete nájsť, môžu tí ženy, alebo tí, ktorí potrebujú aj deti, nájsť nejakú pomoc. A teda sú tam aj tieto vzdelávacie kurzy. Ale na čo som ja ešte teda veľmi hrdá, kde sa mne splnil sen, tak to bolo to, že sme sa pustili do prevencie, že sme si niekoľko rokov vlastne s tou podporou Velks Foundation vyskúšali, akým spôsobom, ako reagovať pri násilí, ako tí deti učiť to, že to nie je OK. A došli sme k tomu záveru, že my nemôžeme začať nejaký na strednej škole. Už ani na základnej. Mm-hmm. My musíme začať u detí, ktoré majú 4-5 rokov. Mm-hmm. A tak sme vytvorili program preventívny slovenský náš a volá sa, že Kozmo a jeho dobrodružstva. Mm-hmm. A je to preventívny program, ktorý sa realizuje v škôlkach, môže sa realizovať aj v prvom a druhom ročníku a je to presne o tom, ako sa deti majú medzi sebou správať. Ako rozoznať konflikt, ako rozoznať násilie, akým spôsobom vlastne reagovať na nejaké buchnutie kamaráta alebo odpožičanie hračiek, ale aj na to, že ten kamarát je inak oblečený ako ja, že proste není taký, že nemení si veci každý deň, mm-hmm. ako si často menia deti. A teda rodičov, ktorí sú naozaj na tom aj dobre, finančne dá sa povedať. Alebo je to o tom, že som iný, že mám iné zúbky, mám pehy, mám okuliare, mám strojček. A to je to, že učiť deti, že každý sme iný a každý sme jedinečný. Hej? A každý máme svoje prednosti a niekedy máme aj niečo, čo musíme ešte dobehnúť. Takže toto je veľmi dôležité, aby tí deti sa naozaj medzi sebou správali. Lebo ak my hovoríme potom o násilí, o šikanovaní, o ďalších iných veciach, ktoré sa vyskytujú, tak my naozaj musíme urobiť v tej triede a v tom prostredí sa tých detí nachádzajú, vychovávajú, aby boli spokojné a šťastné. A to je veľmi dôležité.
Ja by som sa ešte chcela vrátiť, lebo toto už je taká vlastne prevencia, ktorá sa realizuje v inštitúciách viac menej. Ale ešte by som sa chcela vrátiť k tomu domovu. My ako spoločnosť si myslím, že už také tie črty toho, že alebo také tie základné rámce toho, že násilie je zlé, tak tie niekde v nás sú. Ale to všetko sa ako keby zmazáva, keď sa bavíme o deťoch. A zrazu vidíme, že máme pocit, že vo vzťahu napríklad dospelého s dospelým tá facka nemá miesto. Ale vo vzťahu rodič-dieťa tú facku veľká časť spoločnosti obhajuje a hovorí o nej ako o nejakom nástroji na výchovu alebo nejakom vlastne dobre, ktoré páchame alebo s dobrým úmyslom páchame takéto násilie na deťoch a vlastne to nechce vnímať ako násilie. Tak možno z vašej skúsenosti, že ako sa vieme v tomto ako spoločnosť posúvať?
No, ja si myslím, že si dali už perfektný príklad v tom, že násilie medzi dospelými nie je OK, ani facka nie je OK. Tak si dať otázku, že prečo by mala byť OK facka voči dieťaťu, alebo teda nejaký úder, alebo niečo. Ja som počúvala mnohokrát aj také, že, a zväčša to teda bolo od mužov, že dobre, keď to dieťa neposlúcha, alebo teda vbehne vám na cestu, tak šup mu akože facku, alebo teda potom zadku, že toto nesmieš, a on si to už zapamätá. Ale pozrime sa na to inak. Ak dieťa niečo urobí, niekedy je nevedome, hej, že to proste musí získavať skúsenosti a my s ním máme rozprávať o tom, že to nie je OK a prečo to nie je OK. Ale keď mu dáme medzi tým na zadok, tak mu tým povieme, že keď sa ti niečo stane, keď si v ohrození, tak vlastne facka je OK. Alebo tá bitka je OK. Takže ono vždy pri niečom, čo poruší nejaké hranice, potom očakáva bitku a tú bitku potom dáva aj ďalej v tej ďalšej primárnej rodine. Mm-hmm. A toto je ten signál, že keď niečo spravím aj nechtiac, hej, alebo nevedomé, alebo niečo skúšam, tak dostanem bitku. A to dá to, mám to skúšať ďalej, nemám to skúšať ďalej, alebo aký odkaz tomu dieťaťu vlastne dávame, hej? Že pri nejakých problémoch čaká hneď bitku. Tak potom je to o tom, prečo sa to dieťa potom neskôr nezdôverí s niečím, čo same nevie, či je OK alebo nie je OK. Mm-hmm. Hej, prečo sa potom pýtame, že keď ho niekto zbije, niekomu ubližuje alebo je dlho šikanované, tak ono vlastne nevie, že či to je OK, keď vám to povie, aby ešte viacej nedostal, aby v tých vašich očiach nebolo nejaké. Ono chce splniť často to dieťa tie vaše vízie, ktoré máte s ním alebo ktoré očakávate. A tým pádom poviete, že nejaké veci sú nie OK a za to dostaneš bitku. Hej? A teraz naozaj stojí na tom rozhraní, rozmýšľa, že či vám to má povedať alebo vám to nemá povedať, či vás to zraní, alebo či v tých očiach vašich bude nejakým spôsobom dehonestované, alebo či tam naozaj nepôjde tá bitka. A toto je o tej dôvere, hej, s tým dieťaťom.
A hlavne ešte, keď si vlastne vezmeme to vnímanie sveta, aj ten mozog nevyvinutý toho dieťaťa, ktoré veľmi často ešte do proste nejakých, ja neviem, 5-6 rokov má ten veľmi silný egocentrický pohľad na svet a pre neho vlastne ono si myslí, že ono spôsobuje vlastne všetko to okolo, čo sa mu deje, hej?
Určite.
A tým pádom, ak aj je napríklad predmetom nejakého, ja neviem, nejakého nevhodného správania, šikany alebo niečo podobného, tak ono ako keby asi má pocit v tom momente, že vlastne za to môže ono. A je to preň ten nepríjemný skľúčujúci pocit, za ktorý napríklad od tých rodičov, čo je to isté, ako keď behne na tú cestu, hej, že ten pocit v tele je asi veľmi podobný, myslím si, že ten fyzikálny akože prejav tej emócie je veľmi podobný, čiže viem si predstaviť, že to dieťa vlastne má pocit, že aha, toto je ten istý pocit, ako keď som behlo na cestu a otec mi dal pozadku a keď ja mu toto poviem, tak mi asi zase dá pozadku.
Hej, ale čím väčšie je to dieťa, tak tým aj tá sila toho pozadku alebo tej bitky môže byť úplne niekde inde. Takže viete, to je to pochopiť pre to dieťa, že prečo dostáva tú bitku a jednoducho, že skôr by sa malo s takýmto dieťaťom a vôbec s dieťaťom komunikovať. Samozrejme, že primeranie veku. Moje deti vždycky povedali, že keď niečo urobili a sme si k tomu sadli, sme sa o tom porozprávali. Mami, keby si mi radšej teda jednu dala potom zadku a bol pokojný, musela som počúvať. Ale presne o tom to je, že si na to diecko nájdete čas a že o tom diskutujete. Že čo mu hrozí v prípade toho, že toto bude robiť, že vám behne na tú cestu. Že ho môže zraziť auto, že to bude veľmi bolať. Hej?
Teraz mi, keď ste to hovorili, napadla jedna moja skúsenosť, ktorú som veľmi dlho v hlave spracovávala a vlastne som veľmi dlho bola sama na seba nahnevaná, že som nezareagovala, ale bola to veľmi zvláštna, pre mňa prvýkrát v živote som to zažila, že som bola na detskom ihrisku, ešte keď som mala mladšiu dceru, oveľa menšiu, ešte bola v kočári a viem, že som ju uspávala. A išla som okolo detského ihriska a tam bola pani, ktorá, nie som si istá, či bola matka toho dieťaťa, ale bol to chlapček, mal podľa mňa tak okolo 2-2,5 roka. A ona ho usadzala do kočíka. A on nechcel do toho kočíka ísť a ona mu tam seriózne dala akože dve také obrovské facky. Mm-hmm. A začala na neho kričať. A ja som išla okolo a bol tam ešte jeden pán s dieťaťom, ktorého tiež sme sa na seba pozreli. A obidvaja sme vlastne zmrzli. Hmm. A ja som sa pozerala na toho chlapčika, ktorý dostal facku. A videla som, že on bol úplne proste zúfalý. Hej? A ja som nevedela, čo mám spraviť. A doteraz, mám zimobriavky, keď to rozprávam, a doteraz vlastne si vyčítam, že som niečo nespravila. Ale čo som mohla spraviť?
V každom prípade možno upozorniť tú mamu alebo starú mamu, alebo kto to bol, že toto nie je OK a že v prípade, keď bude potrebovať pomoc alebo nejako, že poradiť existuje aj nejaká poradňa alebo niečo, alebo je normálne povedať, viete, že keď dieťa toto robí, dá sa urobiť toto. A nemôžete sa vyhnúť tomu, že mu ublížite nejakým spôsobom, pretože naozaj, keď si porovnáte detskú ruku a vašu ruku a detské líčko a vašu ruku, tak je to naozaj to, že tá ruka môže zasiahnuť sluch, oči, čokoľvek a môže mu naozaj aj trvalo spôsobiť nejaké poranenie a nejaké zdravotné znevýhodnenie. A to už je potom na trestnom konaní, na súde a je to veľmi nepríjemné. Mm-hmm. Takže rozmýšľať nad tým, ako s tým dieťaťom pracovať, keď sa mi hádže o zem, že koľko toho vydržím, hej, že ho proste nechať v tej. Tak vieme dobre, že tie deti majú rôzne tie vývinové štádia a že medzi tými 3 rokmi, potom 6 rokmi, že sú tam obdobia vzdoru a proste byť na to pripravený a mať na to nejaké grify. Akým spôsobom to riešiť. Pamätám sa, ja teraz mne pripomenul, že muž bol s malou v niekde v potravinách alebo v niečom, alebo neviem, v nejakej hračkárni a tiež mi volá, počúvaj ma, poď si pre ňu, lebo sa tu hodila o zem a že chce nejakú bábiku, ale ja som povedal, že ju nekúpim, takže ju nemôžem kúpiť, nemôžem to teraz porušiť, ale tak hovorím, vieš čo, tak urob takto, že robí tu taký krík, že všetci za to po nás pozerajú a hovorím, vieš čo, nech sa ukludní, kľudne ju zober k sebe, trošku si ju privíň a začni sa s ňou normálne rozprávať. Hej. Že to sú proste grify, kde na to dieťa ako keby vyzrajete, že čo, samozrejme, že nie je sľubovať jej teraz akože za tú hračku zase úplne niečo iné, ale upokojiť to dieťa, jednoznačne povedať, že to má svoje hranice a že fajn, že sa tu teraz chvíľku hneváš a pomenovať tie emócie, to je veľmi dôležité tomu dieťaťu. Áno, ja vidím, že sa hneváš, ale už sme sa raz dohodli, že proste len jednu hračku si môžeš vybrať, alebo len jednu vec si môžeš dneska vybrať. A je to tým v pohode.
No, dobre, ale teraz v tom aktuálnom momente toho, keď ja som teda takto túto pani zbadala, tak vlastne tá reakcia na ňu z mojej strany by mala byť taká, asi skôr predpokladám, že tiež by som ju nemala karhať, hej? Že asi by som mala k nej byť láskavá a ponúknuť jej nejakú pomocnú ruku.
Áno, lebo často to môže byť aj ohľadom toho, že je presne, že môže byť aj chorá, môže byť naštvaná na celý svet, hej? Môže mať zlú náladu, to ako keď stretnete niekedy v službách predavačku, ktorá vám odvrkne a nemusí to byť ono, že celý čas je naozaj OK, ale môže sa niečo stať. A môže sa pýtať tej pani, že či je treba nejako pomôcť, že to úplne že nie je OK, ale akým spôsobom je môžete pomôcť. Oni môžu reagovať tak, a najmä ak sa tie tresty používajú naozaj častejšie, takže čo vás do toho, to je moje dieťa, ale možno, že ako upozorniť, že keď sa tomu bude opakovať, možno, že kdokoľvek zavolá políciu a potom to už nebude také jednoduché obhajovať. Mm-hmm. Hej, ale že ak potrebuje pomoc, akým spôsobom, hej, čo sa deje, že takto reaguje.
Čiže ako keby taká zdravá asertivita asi v tom prípade je proste nutná.
Určite asi áno. A možno je to človek, ktorý naozaj potrebuje pomoc. Mm-hmm. Že je proste s dieťaťom sama, alebo že niekto je v nemocnici. Viete, často ja aj s tými deťmi, keď sa rozprávate, že a hovoríme o znakoch, o týraní a zneužívaní detí, tak to môže byť niekedy o tom, že tie deti sa správajú podobne, keď sú nejakým spôsobom traumatizované. Alebo že sa doma niečo stalo, maminka je chorá, zomrel, napríklad teraz bolo hodne to COVID. To krízové obdobie, zomrel starý otec, stará mama. A niekedy to je o tom, že zomreš krečok. Ja si pamätám, že keď nám zomrel pes, tak sme proste mesiac boli všetci traumatizovaní, lebo to bol dlhodobo člen rodiny. Mm-hmm. A že to pre nás bolo naozaj ako pre rodinu náročné. Hej, mm-hmm. Že sme sa museli podporovať, aj keď najprv každý išiel o sve a proste si to potreboval vyplakať a so sebou pracovať, ale potom sme sa museli nejakým spôsobom stretnúť a posilňovať sa, okay, že to aj pre tú našu dcéru, ktorá ho milovala, hej, ktorá s ním vyrostala, bolo náročné. Takže toto sú všetky veci, ktoré za tým môžu byť, to, že sa to dieťa správa inak, alebo aj dospelí, že sa správame inak.
Mm-hmm. Vy ste hovorili, že vlastne v rámci aj toho preventívneho programu máte nejaké znaky, pomocou ktorých vieme identifikovať, či dieťaťu je nejakým spôsobom ubližované. Mm-hmm. Asi takéto najbežnejšie je, hej, to násilie fyzické a psychické doma, predpokladám, a takých tých prípadov toho, že sexuálneho zneužívania už je pomenej, ale poďme si povedať tie znaky, ako to vieme identifikovať.
Tak samozrejme, že to závisí od veku toho dieťaťa. Hej? Ak si uvedomíme, že aj my nedávno sme mali prípady, že to boli 3,5-ročné dievčatka, ktoré boli zneužívané starým otcom, tak samozrejme, že tam tie znaky ako keby sú, že môže ísť do začervenania tých pohlavných orgánov alebo nejaké modriny. Potom samozrejme, že to dieťa sa správa zvláštne, hej? Že vám vyzlieka bábiky a naznačuje, že spolu majú pohlavný styk. Mm-hmm. Alebo sa vyzliekajú tí detičky. Hej, sa vyzliekajú a proste, že to pre nich bolo normálne a napodobňujú ten pohlavný styk. Že to môže byť akože rôzne veci, ktoré si všimnete. Všimnete napríklad u tých malých detí. Ale to sme hovorili o sexuálnom zneužívaní. Napríklad, keď chodia deti do školy už, alebo do škôlky, alebo konkrétne do školy a dochádza k nejakému zneužívaniu alebo násiliu, tak je dôležité si všímať zmeny správania u detí. Hej? Ak to dieťa napríklad dosahovalo dobré školské výsledky a to správanie, že bolo OK, a z ničoho nič sa z takéhoto dieťaťa buď stane to utiahnuté dieťa, ktoré ako keby sa zdá, že nezodpovedne pristupuje k nejakej príprave, ale na druhej strane je to tom, že nemá kde. Hej, nemá kde, buď mu niekto ubližuje, alebo je tam otec alebo mama, že sú pod vplyvom alkoholu alebo drog, alebo že sa o neho nikto nezaujíma, alebo že on sám, keď je napríklad v tom väčšom veku v rodinách, kde dochádza k násiliu, tak sa stará o celú ďalšiu rodinu, ako keby, hej, od varenia, nakupovania, všetkých tých vecí, pokiaľ tí rodičia v tejto role ako keby zlyhávajú a zanedbávajú tie deti. Takže tam je veľa, veľa takých premenných, ktoré môže, ale na druhej strane to dieťa môže byť agresívne. Hej, a veľmi agresívne, môže ubližovať celému tomu okoliu, lebo si povie, že je to jeho obranný mechanizmus na to už, aby mu nikto neublížil. Hej, keď už mu doma ubližujú, alebo doma to nemá dobre, aby mu už nikto neublížoval v tej škole a v tej ďalšej societe, kde je. A často môže sa stať, že on je práve ten, ktorý ubližuje tým ďalším a šikanuje tých ďalších. Ale je to o tom, že my sme si ako keby nevšimli, že to dieťa proste niekde trpí. Hej, že je traumatizované a že sme mu nepomohli. Alebo že mu nepomáhame. Hej. A tým pádom ono vlastne robí to, že ubližuje tým ostatným, ale fakt je to často z toho dôvodu, že ubližujem preto, lebo si už neviem nechať ublížiť. Aby som prežil, hej? Aby som prežil to, čo zažívam doma. Takže doma utesňovaný, akože ponižovaný a naopak v tej škole alebo v tých ďalších societách je to veľký dráč, agresívny a ubližujúci. Takže to sú také protipoly, ktoré nie je to úplne jednoznačné, že tá obeť sa bude správať takto.
To je vlastne teda násilie, ktorému sú vystavované napríklad teda deti doma. Hej. Ale ešte my ako rodičia máme takú veľmi ťažkú úlohu, keď deti púšťame a tie deti idú niekam. Idú na krúžky, idú na športy, idú do tábora. Idú mimo našu kontrolu. Už aj do škôlky, hej, ale berieme, že tá škôlka je predsa, alebo škôlka, škola je ešte predsa len také, aj keď pri školách už je to ťažšie potom, lebo vieme o veľa prípadoch vlastne sexuálnych predátorov z radov učiteľov, ktorí aj naďalej majú právo učiť, čo je absolútne šialené. Ale tieto znaky, ktoré ste vlastne vymenovali, sú vlastne aj aplikovateľné asi na to, keď to dieťa zažíva niečo mimo domov. A my sa snažíme zistiť, že čo sa teda deje. Mm-hmm. Je tam ešte niečo, čo sme nepomenovali?
Tak určite je tam veľmi veľa, závisí to aj fakt od veku toho dieťaťa, ako sa prejavuje. To by sme to asi museli sedieť 2 týždne, aby sme úplne vedeli. My napríklad to učíme na tých kurzoch, hej, že každé napríklad to dieťa v určitom veku má svoje špecifické znaky. Napríklad jedným z tých znakov môže byť to, že sa dieťa začne z ničoho nič pomočovať. Mm-hmm. Alebo má enkoprézu, to znamená, že sa pokakáva, že to proste neudrží, že je to jeho psychický, ako keby, že tam nie je žiadny fyziologický podklad k tomu, aby sa to dialo. A tam je, a špecifické znaky sú napríklad naozaj pri každej tej vekovej kategórii. Hej? Že keď to ten učiteľ pozná, alebo ten sociálny pracovník, aspoň tie znaky, ktoré má, existuje na to aj test, ktorý sme vyvinuli, teda ktorý vyvinula Trnavská univerzita v spolupráci teda aj s nami a s ďalšími subjektami, ktorí sa tomu venujú. A naozaj sme tam vytipovali všetky tie znaky, takže si ich môžu ako keby aj pozrieť a povedať, áno, je to tam, nie je to tam, alebo to ešte zisťujem. Čo je veľmi dobré, lebo naozaj môžeme prehliadať tie rôzne znaky, ale zrazu keď zistíme a keď si to začneme tak ako všímať a vnímať to a zrazu ich vidíme veľmi veľa, tak to naozaj môže znamenať, že aha, tu už by som mal asi ja, učiteľ, keď toto vnímam, spolupracovať s mojim odborným tímom, ktorý tam mám a prípadne ten odborný tím aj s nejakou sociálnou pracovníčkou alebo sociálnym odborom, či už na meste alebo na úrade práce sociálnych vecí a rodiny a začať sa o tú rodinu viac zaujímať. Lebo vy možno zistíte, že dobre, toto sú tieto znaky, to dieťa sa mi ako keby nezdá, niečo sa tam deje, možno mi zatiaľ ešte nepovedalo, ale možno, že mi povie, keby som sa ho spýtal a potom je tam vlastne aj to ďalšie prostredie, kde môže byť rizikové a krízové doslova a že už niekto s tou rodinou pracuje. A ja to ani neviem ako ten učiteľ, že už niekto s tou rodinou pracuje alebo už je v nejakej evidencii alebo už soparka tam fungovala polícia. A toto je veľmi dôležité o tej rodine, ako keby tieto veci dať dohromady a zistiť, aha, asi tá rodina potrebuje nejakú intervenciu a ponúknuť jej pomoc. Hej. To znamená, že ten úrad môže komunikovať, počúvať, asi máme niekde nejaký problém možno so začínajúcimi rodičovskými zručnosťami, alebo sa tam niečo deje, alebo je mama chorá, alebo je otec chorý, alebo a potrebuje tá rodina pomoc a podporu. Hej. A vtedy by sa tam mohol dať nejaký program, kde vlastne už na celom Slovensku po tej novelizácii zákona 305 sa rozvinul taká sieť podporných organizácií, poradenských centier práve pre pomoc rodinám, aby sa tieto krízové situácie už nedoriešili, takže naozaj dochádza k nejakému násiliu alebo aj týraniu, alebo ešte nejakým horším veciam v tých rodinách. Takže tí cesty a formy ako keby sú. A pokiaľ chcem možno rodič vedieť viac a hovoriť napríklad aj o témach, o ktorým bežne neviem, že kedy mám v akom veku hovoriť, tak k tomuto je vlastne aj k tomu preventívnemu programu je knižka, volá sa, že Kozmo a jeho dobrodružstva. Je tam taký metodický list pre rodičov, že kedy rozprávať o násilí. A tam sú naozaj, tá knižka je o príbehoch, ktoré hovoria, akým spôsobom je možno, ako to ten Kozmo riešil. On beha po tých planetách a na tých planetách sa dejú nejaké zlé veci. A presne tie veci, ktoré sa dejú aj bežne našim deťom. A ten rodič vie potom po tom príbehu sa s tým dieťaťom rozprávať. Tak čo si o tom myslíš, ako by si ty reagoval, hej, ako by som ti možno ja poradila, ako viem reagovať. To je presne otvorenie témy, ktorá, keď vám niekto povie, že teda mal by si hovoriť o nejakom zneužívaní s dieťaťom, a ty si povieš, no ja a ako, hej? A to je presne o tom. Alebo o šikanovaní, že proste to dieťa, keď do tej školy príde, takéto niečo sa môže stať. A čo by si myslíš, čo by sa s tým dalo urobiť, hej? A presne primeranie veku. Áno, že pôjdem za pani učiteľkou, alebo vieš čo, normálne ti to poviem, ako v rodine, hej? Lenže my keď o to s tými deťmi nehovoríme, čo ich vlastne môže čakať. Nie, že ich vystrašiť, ale poďme hovoriť o tom, čo sa môže sa stretnúť, čo sa tam môže stať a poďme si povedať, ako by sme to riešili. Mňa napadá teraz jedna vec, že ja som napríklad so svojimi deťmi a často to učím aj tých ľudí okolo seba, že napríklad mali sme a máme vytvorené jedno slovo, ktoré vieme len my, že keď vie, že pane v telefone, napríklad, tak viem, že to detské je v ohrození. Hej? Mm-hmm. Takže nebudem hovoriť, aké to slovo bolo, každý si ho môžeme páť sám, že keď vám v tom telefóne to dieťa to povie, tak viete, že máte proste baliť všetko a ísť ho niekde hľadať a dohodnúť sa, že čo a ako, alebo že to nejako prerušiť, že sa naozaj môže stať nebezpečí. Napríklad to, keď pustíte to dieťa niekam, možno že na nejakú diskotéku alebo na niečo a začne vám blabotať aj do toho telefónu, že je možné, že mu tam niekto niečo nalial. Hej? A to je to dôležité, že počujem a dávaj si len otvorené neber si proste nápoje, kde nevieš, kde si, kde ti niečo do toho niečo nikto môže dať. Že zober si to radšej zatvorené a z toho pím, že máš to naozaj istejšie. A takéto veci, hej, že to, na toto dieťa pripraviť. Alebo aj malé dieťa, ja si pamätám, že my sme boli v Bulharsku a mne sa stratila malá. Ja som myslel, že vtedy, že sa mi nedodýcham, ale my sme boli pripravení tak, že ja som ju učila, že keď niekde sa stratíš, zostaň tam, alebo hneď keď si, aby si sa nebála, tak len skoč do obchodu nejakého úplne toho najbližšieho a tam povedzte, že si sa stratila. Ona síce bola malá, ale Bulhari ako rozumejú tak trošku tej ruštine a všetkému. A presne to urobila, že zostala stáť tam, kde sme sa stratili a tak ju som už potom ľahko našla. A to sú veci, ktoré pre tie deti je veľmi dôležité, aby sme s nimi komunikovali, že takéto, keď sa niečo stane, hej? Alebo mu dať pištelku na krk, nech zapíska a viete, že kde ho máte. Alebo to bolo o tom, že napríklad, že keď ide jednoducho vo výťahu, hej, že nech nejde do výťahu nikdy s niekým, koho nepozná. Hej. Mm-hmm. Niekde teda buď, alebo radšej niekde peši tými schodmi, že sa to oplatí. Že. To sú všetky možné veci, ktoré mu nemusíte úplne do detailu povedať, ale sa s ním o tom rozprávať. Čo by si urobil, keby? Hej? A toto sú také jednoduché veci, ktoré pripravia deti na život.
Ešte mi napadá, keď hovoríte aj o takýchto preventívnych krokoch, ktoré ako rodičia môžeme robiť, tak napríklad presne, keď deti odovzdávame do nejakých tých športových krúžkov, lebo vieme napríklad taký ten veľmi známy prípad, ktorý bol aj veľmi medializovaný v USA, celý ten gymnastický tím, aj tá Simone Biles, ktorá bola vlastne olympijská víťazka, ktorá bola jedna z tých, myslím, že ich tam bolo 150 plus, respektíve 150 bolo tých, ktoré mali odvahu o tom hovoriť. Okay. Čiže veľmi pravdepodobne ich bolo ešte oveľa viac tých obetí toho lekára tímového. Mm-hmm. A tam práve inak tiež to bolo veľmi zaujímavé, lebo ten celý prípad bol veľmi zaujímavý, lebo ten prípad ešte asi rok a pol kryli agenti FBI, aby to nevyšlo na povrch. Mm-hmm. Teda. A on, ten sexuálny predátor, mal ten rok a pol ďalší čas na to, aby vlastne znásilňovala, sexuálne napadal ďalšie obete, čo je absolútne šialené. Hej, ale tiež tam bol veľmi dlhý čas medzi tým, kedy sa skutky stali a kedy jeho odsúdili. Hej. Ale to som sa chcela dostať k tej otázke, že či ešte je niečo také, čo napríklad vy viete dať ako radu rodičom, keď dávajú dieťa do takýchto krúžkov, výtvariek, alebo aj keď púšťajú deti napríklad na lyžiarsky s učiteľmi?
Ja si myslím, že trochu sme zaspali dobu. Hej? Že teraz nehovorím o rodičoch, ale vôbec o spoločnosti. Myslím si, že každé také zariadenie a všetci, kto pracujú s deťmi, by mali mať spracované nejaké štandardy. A to sú štandardy také, teraz sa tomu že safeguarding, hej, ale určite je to taká ochrana toho, akým spôsobom eliminujem, aby nedochádzalo k násiliu na dieťati, keď mám krúžok alebo čokoľvek, aby nedochádzalo k nejakému sexuálnemu zneužívaniu. Nikdy sa to nedá úplne že na 100%. To proste bude. Hej? Tá spoločnosť to tvorí a bude to. Ale aspoň viem, že keby som ja teraz dávala napríklad, a to sa priznám, že som teda dávala napríklad do pobytového tábora a s veľmi teda takým malým srdcom, lebo sami sme ich niekoľko rokov robili a videla som, že aká je úroveň tých našich táborov, kde sme sa naozaj o tie deti ako keby starali a furt nejaký program robili a ja si pamätám, že po 14 dňoch, keď som bola s týmito deťmi, tak som už nespávala, lebo som sa potrebovala naozaj vyspať. A ako to bolo to, keď to robili napríklad nejaké cestovky, že tam dali 14 detí a jedného človeka k nemu, tak mne to bolo teda až zle z toho. A pamätám si presne, keď som dávala to dieťa, tak ja som si preverovala tú agentúru, teda kde tie deti išli. Pýtala som sa doslova tej vedúcej na to, že akú majú prípravu tí študenti alebo tí ľudia, či berú vlastne tak, že majú aspoň čistý register trestov, hej? Že či to proste takýmto... Áno, toto ja už som na tvrdo. Okay. Bola pripravená, či
ale
majú
to sú
teda...
také veci, ktoré nám ani bežným ľuďom nenapadnú.
Že či majú čistý register trestov, či tam vlastne takýchto ľudí ako keby berú, či majú aké zaškolenie, koľko sa im kto venoval, alebo či sú len pozbieraní a nikto nič s nimi nerobil. Hej? Že to sú všetky veci, ktoré sú veľmi potrebné na to, lebo už keď napríklad pripravuje tých ľudí na prácu s tými deťmi psychológ, tak on už zistí, že asi niečo nie je v poriadku. Hej? Že môže tam mať taký nejaký problém a môže povedať, že toto nie je. Hej? ale niekedy sa to nedá zistiť, to samozrejme. Mm-hmm. Ale už tieto preventívne aktivity mi ako keby povedia, že aha, tak moje dieťa ide predsa len do tábora, kde sú vyberaní ľudia, kde sú školení ľudia, kde teda blablabla ďalej samozrejme. A potom ešte je to, že ja to svoje dieťa chcem pripraviť na to, aby čo nie je OK, a že keď nie je niečo OK, aby okamžite mi volala na ten telefón, teraz sa to už takedy si to nedalo, keď sme chodili do táborov, ale aby mi volala, aj telefonovala, aby to teda povedala niekomu tej blízkej osobe, kto, keby sa takéto niečo stalo. Čo je nie OK, čo ju nejakým spôsobom rozhodí, alebo čo si myslí, že nie je OK. A samozrejme, že tam sú aj tie preventívne programy na to, že robíte s tými deťmi. U nás je problém s tou sexuálnou výchovou stále, lebo stále si niekto myslí, že to je o navliekaní kondomov na banány, čo je úplná blbosť. Ale je to vlastne o tom, že pripraviť to, že na moje telo mi nemá kto čo šahať. Mm-hmm. A naučiť to tie deti od malička, že kto môže, akým spôsobom, akou mierou, hej, na čo, hej, a kedy a v akom veku. Toto je alfa a omega toho, že keď tí deti nevedia, tak oni nevedia. Často máme, keď sú zneužívané detičky, tak sú zneužívané často od úplného miminka, bábetka. Hej? A teraz, ako to decko vie, že toto nie je OK? Hej? Často to príde až niekedy v puberte, keď začínajú aj ostatní si vytvárať nejaké vzťahy aj s tým druhým pohlavím a on zistí, že však toto sa dialo mi asi celý život. Hej? Tak ja som si myslel, že toto je v poriadku, že to je normálne, že to deje v každej rodine. Hej? A tam je to precitnutie. A potom to je ešte horšie, alebo hovoríme o tých premlčiacich dobách, že keď si toto uvedomí v nejakých 13-14 rokoch, tak si myslíte, že niekde príde a povie, že sa mu to dialo celý čas? Zatloukať. A bude sa brániť, bude sa obliekať tak, aby si to nikto nikde nevšimol. Hej, môže byť úzkostné, depresívne a ďalšie veci, ktoré sú s tým možno spojené. Ale možno na to nepríde vôbec, lebo má túto blok, obranný mechanizmus, ktorý to vypustil celé, aby toto decko prežilo. A niekde sa to objaví za 10 rokov. Pri vôni, pri niečom, čo môže pripomínať. Hej, pamätám si, že jeden prípad bol také, že znásilňovali na pračke. To bola dokonca kniha, som to čítala ešte kedysi, keď sme úplne začínali, a ona vlastne celý život nemohla mať v byte pračku. Uh-huh. Hej. To sú proste také veci. Ja si pamätám, že keď som ako študentka začínala, vôbec som nevedela, že budem robiť nejaké týrané dieťa. My sme mali, že pracovné vyučovanie, a to bol najlepší predmet na vysokej škole, lebo sme si všetky veci pripravovali, spisovali, a keď som išla do praxe, tak som vlastne otvorila zošit a robila som s deckami. Ale napríklad tam bola jedna vec, že neviem, či si vy pamätáte, vy už asi nie, ale možno. Na varechy sa robili také, že varecha sa obliekala, hej, našilo sa na to, robili sa vlásky, našili sa veci a proste som rozdala varechy, kúpila som varechy, rozdala som varechy a jedno dieťa varechu nemohol zobrať do ruky a úplne, že strnutý, ako keby máte presne traumu. Áno. A to som ja nevedela. To mm-hmm. ani som to dieťa nepovedala. Až potom ma to ako keby napadlo, tak sme varechu vymenili za úplne niečo iné, za papier. Mm-hmm. Hej. Ale presne to je o tom, že to sú také nuancy, kedy človek, aha, keď s tým robí, tak si uvedomí, že toto úplne nebol dobrý ťah pre dieťa, ktoré nepoznám, že takto môžu reagovať. Lebo no aj tí deti sa buď vám posmievajú, ale že prečo s tou varechou a neviem čo. A ono to nechce povedať, že sa mu niečo deje.
Zaujímavé je, že vlastne vo väčšine prípadov taký ten fight, flight, freeze, zmrznutie, útek, únik, teda útok, únik. Tak pri tých deťoch predpokladám, že prevažuje vlastne to zmrznutie. Hej, pretože tie ostatné dve sú pre nich únik, kam utečie, však je pomalé, nemá kam. Ale aj nevie tak reakovať.
Ďalšia vec, kam má uniknúť, útok, ak sa to deje v rodine.
Tak.
Kam má uniknúť? Veď ten, ktorý sa má o neho stará, ten, ktorý má prevážnejšiu lásku, na vec ubližuje, on nemá kam uniknúť.
Páči sa vám tento podcast? Pridajte sa k nám do Mama Gang Plus. Každý mesiac nový diel Čau Daška, Čau Adel.
Každý štvrť rok nový webinár o emóciách, výchove, hraniciach alebo hodnotách.
Pediatrická poradňa s Denisou Jašovou.
Zoznamka s mamami a offline eventy.
Mama Gang Plus. Bonusový obsah, odborné informácie, bezpečný priestor, podpora bez súdenia a iba vyžiadané rady. To všetko s podobne zmýšľajúcimi mamami.
Kliknite na www.mamagang.plus a pridajte sa k nám.
Pani Kovačová, my sa tu vlastne už pol hodinu bavíme o násilí na aj deťoch, aj ženách. A Keď sa povie sexuálne násilie alebo znásilnenie, tak podľa mňa veľká časť spoločnosti si vlastne predstaví, že dievča v krátkej sukni ide z diskotéky a niekto na ňu vyskočí s kríkou.
No,
ale tak to
je dosť ojedinelé, ale stáva sa aj to samozrejme.
Samozrejme, že stáva, ale je to vlastne veľmi malé percento z toho, lebo väčšina, aspoň teda podľa štatistik, čo som sa ja, keď som sa pripravovala na tento diel, tak som našla, že vlastne najčastejšie je to niekto, kto to dieťa alebo tú ženu pozná. Ktoré skupiny obyvateľstva, ak sa to takto dá generalizovať nejako, sú najčastejšie alebo sú najnáchylnejšie k tomu, aby sa stali obeťami sexuálneho alebo rodovo podmieneného násilia? A druhá časť tej otázky je, že kto je teda taký typický páchateľ?
Ja vás možno sklamem. Ono úplne není, že typická obeť ani typický páchateľ. Že by sme teraz povedali, tak na to si dajde pozor, teraz keď vstúpiš do električky, tak toto bude určite nejaký násilník alebo nejaký predátor. Ono to úplne nie je. Vlastne to ide vo všetkými spoločenskými vrstvami. Hej. Ja si pamätám, a to som aj hovorila nedávno, že my sme ešte nehovorili teda, čo Centrum Slnečko robí, a my teda máme aj jeden z takých špecifických, že bezpečný ženský dom. To znamená, že keď naozaj je potrebné rýchlo uniknúť z toho domu a z toho prostredia, že je to veľmi náročné, tak poskytujeme takúto krízovú intervenciu aj s ubytovaním. A ja si pamätám, že jedno obdobie sme mali plný dom, a teraz som poviem, že podnikateľku, mali sme Ferrari na dvore, museli sme ho zakrývať a všetko odpájať, aby ho nikto nenašiel. Potom sme mali učiteľku, riaditeľku škôlky, inžinierku, akože naozaj tiež podnikateľku a všetko babi s vysokoškolským vzdelaním, pedagogičku, sociálnu pracovničku. Tak s vysokoškolským vzdelaním, ktoré potrebovali aspoň na čas, ako keby uniknúť z toho prostredia a predovšetkým na to, aby dostali od súdu nejaké neodkladné opatrenie ohľadom teda starostlivosti o deti. A takže naozaj to je ako keby celým týmto spektrom. Že myslíte, že vidíte starostku, ktorá vás oddáva a ktorá má asi šťastný a krásny život a pritom neviete o tom, že keď príde domov, tak ju niekto zamkne, nepúšťajú nikam, roztrihajú šaty, len aby nemohla nikam chodiť, alebo ju sleduje, hej, na mobil sa musí prihlasovať, presne musí časy hlásiť, kde je, s kým sa rozpráva, nahrávať nejaké veci. Takže to sú úplne že neuveriteľné veci, že si poviete, že mladá žena, nádherná žena a pritom je zatvorená doma a nemôže sa pohnúť, alebo dieťa. Ale aj romské deti napríklad máme naozaj vážny problém, ktorý sme asi pred 5 rokmi otvorili, že dochádza stále k predaju detí, 12-ročných detí, k znásilňovaniu ich vlastne za 2000 až viacej podľa toho, z akej kasty to dieťa pochádza a že sa tým nejako veľmi nezaoberáme.
To je, vlastne hovoríte veľmi, až rovnakú odpoveď som dostala, ako keď sme tu mali pani Havašovu z Centrum Nádej. A ona tiež hovorila, že teda vlastne nevieme úplne pri tomto, teda hlavne pri tom domácom násilí, ktoré ale často je sprevádzané práve fyzickým, psychickým týraním a aj sexuálne motivovaným násilím, čiže znásilňovaním aj v domácom prostredí, takže vlastne nevieme povedať, ako vyzerá taká typická obeť. No ale poďme ešte k tomu vlastne aj teda možno aj trošku k tým premlčacím lehotám, lebo padali tam veľmi silné slova a veľmi nepríjemné slova, veľmi kruté slova. A nechceme to tu nejako politizovať a nič podobné, ale práve naopak by sme sa chceli pozrieť tak z praxe, že ako vlastne vyzerá, alebo čo tých 10 a 15 rokov v tom živote tej obete znamená a či to je čas, ktorý naozaj je dostatočný. A začníme možno tak, že ako vyzerá nejaký proces uvedomovania si toho, čo sa stalo v prípade nejakého sexuálne motivovaného rodovo podmieneného násilia a spracovávania tej traumy.
Ja by som začala možno ešte trochu inak. Podľa mňa by na sexuálne trestné činy, či už voči deťom a voči komukoľvek, nemali byť žiadne predmlčacie lehoty. Jednoznačne tým pádom by sme dali signál aj tým násilným osobám, tým predátorom, že pozor, toto je čin, ktorý nie je premlčaný a ktorý nie je OK, lebo je to naozaj to dehonestuje Všetko to, v čom človek verí, čo v ňom je, a je to naozaj na celý život. To sa nedá zabudnúť. Môžete to potlačiť, môžete tou terapiou nejakým spôsobom to riešiť. Ale chcem sa pozrieť na to aj trochu z iného pohľadu. My v súčasnosti ako keby znižujeme premlčacie lehoty, a na druhej strane, ale keď si uvedomíme, že vlastne my pre tie obete znásilnenia skoro nič nemáme.
Mm-hmm. Hej? Pokutu.
No, my skoro nič nemáme. Keď si predstavíme, že dojde k znásilneniu a tá žena to má ísť okamžite teda nahlásiť, by mala najlepšie, asi by to bolo úplne najlepšie, mala to ísť nahlásiť, tak príde na políciu. A skúsenosť moja bola taká, že príde na políciu, musíte to nahlásiť, musíte to o tom hovoriť, a bol také, že aj policajt, aha, to je to znásilnenie z noci, hej, z budky. Ďalších 10 ľudí tam ako keby sedelo, to je to znásilnenie z noci, poďte si to zobrať. Hej. To je jedna vec, hej, že my na to vôbec nie sme pripravení, ako keby, že ako pracovať s takouto obeťou, čo je poskytnúť, čo je pomoc. My sme mohli vlastne vybudovať pred 3 rokmi, alebo 4 bola tu ponuka na aspoň jedno špecializované takéto centrum, kde je prepojené od polície, prokuratúry, prepojenie zdravotného, sociálneho systému. Toto sme mohli vybudovať. Mali sme to, neviem, 2 alebo 3 milióny na to, ale to, že sme tak naozaj rezortisticky založení, že nevieme vlastne my spolupracovať a prehadzovať tieto veci si a pomáhať si v tom, aby sme tej obeti pomohli, tak ani to tu nie je. Takže my nemáme ani jedno takéto špecializované zariadenie. Ak hovorí niekto o tom, že intervenčné centrá, ktoré vznikli na pomoc obetiam domáceho násilia, tak to je len o obetiach domáceho násilia, to nie je o znásilnení. Áno, niektoré obete domáceho násilia dochádzalo aj k znásilneniu a vtedy sa to rieši. Ale ak príde znásilnená osoba na policajnú stanicu a nahlási to, tak sa jej nemá moc kto venovať. Mm-hmm. Niekedy je to, že tá žena nie je, ktorá ju môže vypočúvať. Mm-hmm. Hej? Kdežto na ostatných krajinách si môžete ako keby vybrať, že potrebujete tú ženu. Aj napríklad pri sexuálnom zneužívaní naozaj je veľmi dôležité, aby tam bola žena. Že to dieťa si môže vybrať, alebo teda tá žena sa tomu bude venovať. Ďalšia vec je, že ona to musí vypovedať jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát. Nefunguje raz a na kameru. To ako zabudíme na to. Zákon je taký, ale prax je úplne iná. Mm-hmm. Ďalšia vec, že naozaj tá osoba teraz, keď príde na tú policajnú stanicu, musí ísť potom teda do nemocnice, hej? Kde teda aj berú stery a všetky tieto veci zdravotné. Kto tam s ňou pôjde? Si predstavte tú traumu, ktorú zažívate, a teraz toto musíte absolvovať. Nemáte to pod jednou strechou, toto celé musíte absolvovať. A nemáte nejakú pomáhajúcu profesiu alebo niekoho, kto by vlastne toto s ňou urobil. Že by s ňou išiel, že by jej povedal, áno, tuto dostanete nejakú psychoterapeutickú alebo krízovú intervenciu, najprv potom nejakú terapeutickú pomoc nejakého psychologa. Veď toto my vôbec nemáme. Ak tá žena, častokrát si pamätám, že sme boli na zahájení už tohoto druhého programu norského finančného mechanizmu, ako keď podporie, a vstala tam jedna žena, kde to na mňa naozaj veľmi zapôsobilo, a hovorí, že viete, ja som pred 5 rokmi bola znásilnená. Ešte sa tresla, keď to rozprávala. Bože, som bola znásilnená a nikto mi nepomohol. Nikto mi nepomohol. Prišla som to ohlásiť na políciu, tam som vypovedala, ale nikto mi nepomohol, nikto ma nesprevádzal. Musela som zavolať svojej dcere niekde do zahraničia, aby pre mňa prišla, aby mi s tým pomohla. Ďalšia vec, že ak si chce niekto objednať alebo pomôcť nejakú psychoterapiu alebo niečo, tak si to musí zaplatiť. Mm-hmm. Takže ona ešte aj znásilnená. Toto absolútne nám chýba. My tu máme úplnú medzeru v tomto celom. Hej? Že na toto ako keby nikto nemyslel. My sme koncom roka robili projekt, volá sa, že Medúza, ešte aj s podporou ministerstva spravodlivosti. Volá sa, že Medúza, je tam 7 príbehov žien, ani jedna z nich nešla to oznámiť. 7 príbehov žien. A teraz, keď si porovnávame napríklad aj to, že my máme okolo 100 prípadov, keď som to pozerala tie medziročne, hej, že okolo 100 prípadov. A keď som to porovnávala, myslím, že v Trende robili takú veľmi pekné porovnávanie, tak sme jedna z tých krajín, kde na 100 tisíc obyvateľov až 2 ženy vlastne sa prihlásia, že sa takéto niečo stalo. V Čechách je to 25, alebo 7, až 25 v ďalších krajinách. 50 vo Francúzsku a v Škandinávii. Ale prečo to hovoria?
Takže núka sa povedať, že my sme vlastne šampióni.
Úplný. Ale z druhej
lebo
strany,
u nás sa nič nedeje.
Nie, no, to tak ako vyzerá. Mm-hmm. Kdežto v iných štátoch, a primerane, keď sa robia tie výskumy, tak sa hovoria okolo tých 30-40% mm-hmm. tých žien, hej, že dochádza k nejakému násiliu, ale aj teda s násilnením. Ale u nás je to naozaj vysoké percento to, že to tí ženy nepovedia. Ale toto je to, že prečo to nepovedia. Nie len preto, že naozaj majú ťažkú psychickú trámu, s ktorým často nikto nepomôže, lebo veľakrát pri tom znásilní aj to, že pokiaľ sa to napríklad deje v domácnosti a dlhodobo, a tu tiež ešte by som jeden fakt chcela upozorniť, že my ako keby máme taký mýtus v sebe, a to som sa stretla aj na polícii raz, že ako je možné, že otázka, ako je možné, že v manželstve sa neznasilňuje. Uh-huh. To, ako sa môže, veď tam ste dali sľub a dovidenia, do počutia. Takže aj toto je. A ten mýtus stále nás je, hej, že uh-huh. ako v manželstve môže dojsť násilneniu. No dochádza.
Ja by som vám chcela ešte veľmi poďakovať za to, ako ste začali odpoveď na túto otázku, pretože pre mňa je absolútne šokujúce počúvať argumentáciu, že aspoň sa tie obete budú mať motiváciu ísť prihlásiť. Ale my zasa robíme to, že vlastne hádžeme nejaké bremeno zodpovednosti za ten ohavný čin, ktorý sa stal, na tú obeť. My hovoríme tej obeti, že ty máš zodpovednosť za to, aby ty si išla.
Ale nebodaj ešte máš zodpovednosť za to, keď to ty teraz nenahlásiš a on znásilňuje ďalšie 3-4 ženy, tak je to vlastne tvoja vina.
A to je ďalšia vec.
Hej.
A namiesto toho, aby sme hovorili, aby sme demotivovali tých násilníkov, tak my vlastne demotivujeme, alebo aj demotivujeme tie ženy, pretože im hovoríme, že ak to nenahlásiš, tak proste sa nič nestane, hej. A 10 rokov je niekedy naozaj veľmi krátka, 10-15 rokov záleží, pri ktorom trestnom čine je naozaj veľmi krátka doba. Ešte k tomu som sa chcela spýtať, lebo však vy už ste to vlastne aj zodpovedali z veľkej časti, že aké faktory zohrávajú rolu v tom, či a kedy je tá obeť schopná výjsť s týmto von a nahlásiť to ako trestný čin orgánom činným v trestnom konaní.
Tam je viacero faktorov. Je to to, ako ju to zranilo, ako hlboko ju to zranilo, ako prežíva traumu, či dokázal ten únik, alebo ako je to zamrznutie, aké obranné mechanizmy ona dokáže dať. A to, čo som už hovorila, pokiaľ my nebudeme mať systém toho, že, bo to si tiež tí ženy ako keby dávajú, vieš, však, vieš, bola som to nahlásiť a tak to dopadlo. Nijako to nedopadlo, nikto není zodpovedný, nikto není vinný, ešte ja mám problém a hanbu. Vykašli sa na to, nikomu to nepovedz. Toto vám povie kamarátka alebo nejaká blízka osoba. Mm-hmm. Nikomu to nepovedz, nejak to preží a vydrží a ja ti radšej pomôžem nájsť nejakú dobrú terapeutku alebo niečo. Mm-hmm. Áno? A toto tu nemôže takýmto spôsobom fungovať. Hej? A závisí to o tom, kedy ona dokáže o tom vôbec hovoriť. Ale pokiaľ my jej neposkytneme tú pomoc a podporu, tak s kým má o tom hovoriť? Mm-hmm. Ako má o tom hovoriť? Hej? Že je úplne nezmyselné, keď si niekto myslí, že takéto niečo sa stane a utekám hneď na políciu. Ono sa potrebuje často zbaviť toho tým, že sa vydrhne s prepáčením, že si drhne to telo, jak ho nenávidí. Často ho potom nenávidí dlhú dobu. Že si ubližujú napríklad tí deti, ktoré zažívajú sexuálne násilie, tak to ubližovanie, že začínajú vlastne žiť pohlavne s desiatkou napríklad aj mužov, hej, lebo proste takto týrajú to telo. Lebo to telo ich neposlúcha, neposlúchlo ich vtedy, nepovedalo niečo, že sa to nemôže, nesmie. My si musíme uvedomiť, že aj keď dochádza k sexuálnemu zneužívaniu deti, tak tí deti pociťujú akože aj dobre, hej, že im to robí dobre. Mm-hmm. Ale potom je to na opačnej strane, že ako je to možné, že mi to robí buď otec, partner matky, alebo môže aj matka chlapcovi samozrejme, a začínajú to telo nenávidieť. A ubližujú si tým, že naozaj buď prostitujú, alebo teda takýmto spôsobom sa k tomu telu správajú, že si sa režu, ubližujú si, alebo toto je tá pomsta, hej, tomu telu, že ho zradí to dieťa, alebo tú ženu.
Keď mi niekto ukradne auto, tak si viem predstaviť, ako vyzerá spravodlivosť. Viem si predstaviť, že chcem buď naspäť to auto, alebo tú hodnotu. Viem si predstaviť, že ten človek chcem, aby išiel sedieť, alebo mal podmienku aspoň. Mm-hmm. A aby bol odstrašený od toho, aby to robil znovu. Ale pri obetiach násilia, buď sexuálneho alebo rodovo podmieneného, ako vyzerá spravodlivosť pre takýchto ľudí? Čo si oni predstavujú pod pojmom spravodlivosť pre nich?
Často tá odpoveď tých detí napríklad je, aj pri tom sexuálnom zneužívaní, ale pri tom násilí a týraní je, že aby sa to už neopakovalo. Že ani nie, oni netúžia potom, aby ten násilník nejakým spôsobom, ten otec, alebo kto to bol, tak blízka osoba, aby sedel, aby išiel do väzenia, ale aby to prestalo. Hej? Aby si to nikto nikdy voči ním nemohol dovieť, aby to prestalo. Čo sa týka znásilnených žien, asi je to takéto zadozučinenie, že aby za to pikal, aby si to odsedel, aby to hlavne nemohol urobiť ďalším ženám. Ale často dostávajú tú spätnú väzbu tým procesom, ktorý prechádzajú, že buď si to vymyslela, hej, čo za tým ty vidíš, aký majetok chceš dosiahnuť, aké odškodnenie chceš dosiahnuť. A je to práve to prvoplánové a dávajú tú spätnú väzbu ľudia, ktorí tomuto problému vôbec nerozumejú. Hej. Nie sú v ňom nejakým spôsobom hlbšie, že čo to zraňuje, ako to je, že nikdy to neprežili, tak to nemôžu nejakým spôsobom úplne vedieť, ale aspoň by mali vedieť ohľadom tých následkov, čo to s tou obeťou robí. A toto je, myslím, že to zaspanie, čo som povedala, je o tom vzdelávaní, že my naozaj by sme mali mať špecialistov v tejto oblasti, ľudí, ktorí sa tomu hlbšie venujú, ktorí majú za sebou výcviky, tréningy, ktorí vedia aj v tej sociálno-právnej ochrane, aj hľadiska advokácie a práva, čo tie ženy zažívajú, akým spôsobom sa správajú. Lebo častokrát napríklad aj pri tých konaniach, keď hovorím s kolegyňou, tak to nepochopenie je, že tá obeť napríklad niečo má vytesnené a niečo vám nepovie tak, ako v reáli bolo, lebo to proste takto nevnímala, alebo to vnímala inak. A niekedy dochádza aj k tomu, že keď už je to pre ňu náročné, tak ona ako keby odvolá tú výpoveď alebo povie, že už nevládze, že to je to zopakovať. A to isté presne aj u toho dieťaťa, že sa volá, že aj syndrom prispôsobenia sa tej situácii. Tomu sexuálnemu zneužívaniu, že, alebo teda tomu týraniu a tým následkom, že ono už o tom nechce hovoriť. My napríklad aj v tých zariadeniach, kde sme, čo si myslíte, že teraz s tým dieťaťom stále sedíme a pýtame sa, aha, a ešte do detailov, ako to prebehlo? Nie. My mu tam potrebujeme fakt dostať zážitky, pomoc, prekonanie toho, čo potrebuje. Hej. A nie je to, že sa budeme stále pýtať, ako to ešte prebiehalo. Toto vôbec nie tak. A toto niekedy je problém pri vypočúvaní, alebo keď to zdieľuje to dieťa napríklad učiteľom, pedagógom. Tiež nie sú na to cvičení a mali by byť. Poviem z takého dôvodu, že niekedy sa pýtajú otázky, ktoré sú pre to dieťa zraňujúce a viktimizujúce. A oni to nepotrebujú takto vedieť. Oni potrebujú vedieť základnú vec a ďalej už to bude šetriť polícia a bude sa tomu venovať ďalší odborníci. Ale keď mi to dieťa povie to pedagogičke, do hĺbky, alebo potrebujú vedieť, čo sa stalo, potrebujú zbytočne podľa mňa, potom sociálnej pracovničke, potom vyšetrovateľovi v predprípravnom konaní, prípravnom konaní a hovorí to, že dieťa bolo vypočúvané raz na kameru, je v zmysle zákona super, ale naozaj v realite to tak nie je. Ja neviem, či dva alebo tri prípady za celú tomu prach, že bolo vypočúvané raz a dosť.
Mm-hmm. Už sa rozprávame skoro hodinu a musím teda povedať, že Daška mi tu veľmi chýba. Často si tak mrknem na tým mikrofón vedľa mňa prázdny, pretože viem, že by mala ešte ďalších 1000 otázok a podnetov a múdrych pripomienok k tomu. Ale ja by som sa ešte chcela nakoniec vrátiť k tomu, aby sme to uzavreli nejakou takou možno nádejou alebo nejakým niečím akcieschopným. Hej. Tak by som sa vrátila k tomu, aj k projektu Bez modrín a aj k vašej práci v rámci Centra Slniečko. Začnem tým, lebo ma veľmi zaujíma, že či vy vidíte napríklad za tých svojich 20-35 rokov praxe, že je nejaký posun v tej spoločnosti?
Určite áno. To zase by ako nebolo. Ďakujem. Určite áno, ja sa veľmi teším napríklad z toho, že sa nám podarilo taký kúsok, dá sa povedať, aj to vďaka teda, aj vďaka pani prezidentke, že otvorila tú tému vlastne v covide. Že tí obete domáceho násilia, keď boli uzatvorené vlastne v tých domácnostiach, tak naozaj sa ako keby zvyšoval ten tlak na ne. A potom, keď sa ten tlak uvoľnil, tak sme videli, že ako to narastalo. A tak sa naozaj vtedy uzakonili, alebo teda príprava sa zákon na tie intervenčné centrá. Čo je vlastne taká spolupráca medzi, medzi organizáciami, ktoré prevádzkovali poradenské centrá a políciou? My sme to 2 roky v Nitre skúšali dlhodobo a naozaj to ukazovalo výborné výsledky a potom sa to dostalo do zákona a teraz naozaj aj to ukazuje po tých 3 rokoch, že sú super výsledky, bo sa znásobujú, niekoľkokrát sa znásobujú tie obete, ženy hlavne, ale aj iné obete, ktoré sa ako keby chcú tú pomoc. Hej? Chcú tú pomoc. A urobilo sa vlastne to, že ten pokiaľ zasahuje polícia a ten násilník je vykázaný z toho obydlia, môže byť na 14 dní, predtým bol len do 10 dní. Ale predtým to bolo tak, že vlastne vykázaný a potom sa často vracal. V súčasnosti je to tak, že ho vykáže polícia, nahlási do 24 hodín na intervenčné centrum a to intervenčné centrum do 72 hodín kontaktuje tú obeť, hej, alebo potenciálnu obeť a poskytuje jej bezplatné právne, sociálne, psychologické poradenstvo, prípadne je zastupovanie advokátske. Mm-hmm. Takže to je naozaj taká možnosť, že z toho cesta ide von, hej, mm-hmm. že sa tie realizujú sa tie podania, on dokonca pokiaľ teda nejakým spôsobom pomáhame, tak sa to predlžuje tých 14 dní. Hej. A je to úplne jedno, či ten byt, dom, komu patrí, to je úplne jedno v tomto prípade. Podľa mňa nám ešte trochu chýba ešte taký ten koniec a to je, že aj ten násilník by mal byť nejakým spôsobom, nejakú podmienku by mal mať v tom, že musí napríklad absolvovať nejaké psychologické poradenstvo, ktoré nech si zaplatí, keď pokiaľ sa tam násilie deje, napríklad neviem, 5 hodín, 7 hodín, 10 hodín, že toto by mal mať naozaj podmienka, keď to absolvuje, tak ako OK sa preukáže, že áno, že začína so sebou sám robiť.
Uh-huh. A ešte v rámci Centra Slniečko, čo sú také vaše srdcové projekty, alebo také, čo vy máte pocit, že naozaj toto nám funguje, toto je super, tu vidíme výsledky, tu vidíme, že aj tie ženy, aj tie deti, ktoré prejdú našimi rukami, tak je im lepšie.
Pre mňa sú srdcovkou všetky, sa povedala, pretože vidíte v tých zariadeniach, kde sú deti, akým spôsobom sa posúvajú. Ja si vždy hovorím, ja by som nemohla robiť s chorými deťmi, aj, že, ktorí majú rakovinu alebo niečo. Títo naše prídu často psychicky choré, ale často v tom, že čo prežili, dá sa povedať, že takouto veľkou bolesťou duše. Ale keď ich vidím po nejakých 3 týždňoch, už mesiaci, že sa smejú, ja s nimi rada robím nejaké arteterapeutické veci s hlinou a podobne, že to naozaj veľmi podporujeme, alebo keď vidím, že tam chodia psi a s tými psami, čo dokážu urobiť, alebo chodia na kone. A toto je presne to, že ako keby tie zážitky im poskytnúť, na ktoré v živote dá sa povedať, že dúfam, že len tak ľahko nezabudnú. Že toto je pre mňa naozaj také, že sa robíme pre tie deti, čo sa dá. A že majú pekné prostredie. Toto mňa veľmi teší. Aj pre tie ženy, ktoré k nám prichádzajú. A doslova, že v tom bezpečnom ženskom dome, ktorý stále nie je uzakonený, kde máme stále veľa nejakých ďalších problémov, že sme nezabudli na tie deti, ktoré tam s tými ženami prichádzajú, že majú svoj program, majú svojho človeka, cez ktorého si môžu tú traumu nejakým spôsobom prežiť, že aj učíme tí maminy trochu sa inak správať, lebo často v tom násilnom prostredí sa inak správajú tí mami, ako potom už v takom tom inom bezpečnejšom. Ja sa veľmi teším to, že už som to o tom veľúk sa hovorila, že sme ďaka nemu mohli pred 10 rokmi začať vôbec terénnu prácu. To, že máme 6 ľudí, ktorí vlastne chodia do rodín, kde je to nejaké krízové, kde sú nejaké problémy, kde im pomáhame, kde im naučíme aj kde ich naučíme aj hospodáriť. A že my prakticky myslím, že to je taký úplný komplexný systém, že nad tým krízovou intervenciou my máme ešte byty, kde vlastne tí ženy, ktoré často s 350 eurami, pokiaľ sú na materskej, hej, povedzme si, ako to je, tak dokážu vlastne prežiť, majú jednoizbový byt alebo dvojizbový byt, keď sú a dokážu nejakým spôsobom prežiť, začínajú sa zamestnávať a fungujeme s nimi takto ešte nejaké 2 roky. A potom, keď ich vidíte, stretnete ich v Tesku s babou, s 2 deťmi, ako idú a povedia si, pani Kováčová, ja mám byt. Pani Kováčová, zarobám 1500 eur. Ty kokso. Tak toto je to, že sa to oplatí. Že si poviem, že áno, že tá robota sa fakt oplatí robiť. A keď stretnete decka po rokoch a majú normálne vzťahy, tak áno, toto je. Ale ja ešte musím povedať, že ono by to nebolo bez tých ľudí, ktorí to robia tým srdcom. A môžem povedať, že veľakrát nám tie deti aj odpália. Ja som, že odpália tých ľudí, lebo sú aj tak krásne, aj tak Ale majú svoje problémy a keď to tí ľudia vidia, že majú doma napríklad mami svoje vlastné deti. A že keby sa im takéto niečo stalo, že nevedia, ako by to zvládli. Že často v tej práci to musia zvládnuť a musia sa trošku sem tam aj pretvárovať a dať to srdce tým deťom tam. A niekedy je to fakt pre nich náročné. Takže klobúk dolu pred týmito ľuďmi, ktorí to robia, ktorí nie sú docenení, nie sú zaplatení. Na rukách by ich tento štát mal nosiť. Hej? Lebo sú to tak ťažké a náročné veci. A nie sa k ním správať tak macošsky, ako sa k ním niekedy správa.
Ako si vy tých už 35 rokov udržiavate svoje mentálne zdravie? To ma ešte zaujíma. Pretože toto je naozaj extrémne náročná práca na to.
Ja si myslím, že mám strašne úžasné deti, ktoré to so mnou nejakým spôsobom dali. Určite aj manžel, ten už je niekedy tiež toho traumatizovaný, ale aj on, čo môže, pomáha. A že sa tak nazbierajú kopu ľudí a rada chodím do hory. Ja som teraz bola tiež na 3 dni, som musela odísť a vyobývam stromy, trošku zoberiem energie. Takže toto milujem a nadýchať sa trochu čerstvého vzduchu a potom, čo milujem, more. To tiež mi dá. Takže to si tak ako strážim, že aspoň to leto a tú zimu tak aspoň na chvíľku. Toto je také, že do tej prírody chodím veľmi rada a keď sa to dá, tak aj cez tý víkendy proste len tam vybehnem. Milujem zbierať hríby, to nás môj otec naučil. No, takže toto je také, že čo rada robíme, kde vypnem, čítam knižky veľa, keď sa mi to len trochu dá. Tak to je také. A čo milujem, to je taká moja totálna srdcovka. Ale je arteterapie a zvlášť kresba detská. Ja som vlastne robila takú výskumnú úlohu, teraz to posúvam ďalším ľuďom, aby sa to naučili, že v kresbách detí, hlavne traumatizovaných detí, sa nachádzajú špecifické znaky. Hej. A to je, keď je aj rodič, keď je učiteľ, keď je človek, ktorý je na to vnímavý, tak vlastne môže sa o tej kresbičke toho dieťaťa porozprávať, že čo tam je, ako to vnímaš. A naozaj veľa, veľa tých znakov sa potom v tých kresbách opakuje. A naučí to tých ľudí, aby na to boli vnímaví a nie hneď samozrejme dali tomu dieťaťu nálepku, že ty si týran alebo zneužívané, ale stačí, že niekedy akože fakt prežíva to dieťa nejakú traumu, niečo ťažké a potrebuje to spracovať a byť na to citlivý a opýtať sa toho dieťaťa je super.
To by sme mali ďalší teraz podcast na túto tému. Tak možno niekedy prídete ešte znova. A my každý podcast uzatvárame takou záverečnou otázkou, ktorá väčšinou priniesie krásne posolstvá a myšlienky. A spýtam sa ju aj vás. Keby ste mali vypichnúť nejaké tri veci z tohto nášho rozhovoru, ktoré by ste chceli, aby zostali v ušiach a hlavách tých, ktorí to počúvali, tak čo by to bolo?
Určite by to bolo, aby sme dali väčší priestor deťom a viac sa s nimi rozprávali. Naučili ich, že môžu vo svete byť aj nebezpečné situácie a ako by sme na nich mohli reagovať. Hej? To je podľa mňa taká prevencia. Čítať deťom knižky, rozprávať sa s nimi o tom, ako môžu reagovať. Pokiaľ vidíte ženu, ktorá je alebo priateľku, alebo niekoho známeho a neznámeho, že zažíva nejaké násilie, niekedy sa ho stačí opýtať, že či niečo nepotrebuje, alebo keby niekedy niečo potreboval, že ste na blízku, že mu môžete pomôcť. Niekedy to práve toto, táto otázka otvorí to zamknuté, čo človek v sebe má a uvedomí si, že potrebuje pomoc. A možno niečo na záver. Nebuďme ľahostajní k problémom našim, ale problémom iným. Skúsme požiadať o pomoc, keď je to potrebné, alebo poradiť niekomu, keď tú pomoc potrebuje.
Pani Kovačová, ja by som vám chcela poďakovať nielen za to, že ste prišli sem k nám dnes, ale aj za vašu dlhoročnú, neunavnú a naozaj veľmi prospešnú prácu. Ďakujem vám
pekne. Ďakujem aj ja. Všetko dobré.